Ar ziņām Līga Puriņa. Rīti 5. augustā gaidāmajās sarunās ar kultūras ministrijas pārstāvjiem finansiālās grūtībās nonākušā Liepājas teātra direktors Herberts Lauksteins mēģinās rosināt teātra atgriešanos valsts paspārnē. Šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes Lauksteins atzina, ka jau vairākus gadus ar vairākiem kultūras ministriem centies pārunāt pašvaldības īpašumu esošā teātra iespējas atgriezties kultūras ministrijas paspārnē, taču vienmēr šī jautājuma izskatīšana ir atlikta. Gadījumā, ja Liepājas teātris neseņems finansiālu atbalstu COVID-19 krīzes seku ja oktobrī var nākties apturēt tā darbību. Liepājas teātris ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, tādēļ neguva valdības finansiālu atbalstu COVID-19 radītās krīzes seku novēršanai. Publisko aktīvu pārvaldītājs septembrī izsolē ar lejupejošu soli piedāvās iegādāties valstī piederošās Rīgas kinostudijas akcijas. Valstī pieder teju 85 tūkstoši Rīgas kinostudijas vārdu akciju ar balsstiesībām, jeb 19,06% no akciju kapitāla. Akcijas izsoles sākuma cena ir noteikta 95 tūkstoši eiro apmērā. Igaunijas prāmju operators Tallinka šā gada jūlijā maršrutā starp Rīgu un Stokholmu pārvadājis 5,5 tūkstošus pasažieru, kas ir par 94% mazāk nekā attiecīgajā mēnesī pērn. Satiksmes starp Rīgu un Stokholmu Tallinka sāka 2006. Gada aprīlī. Regulārus reisus starp Latvijas un Zviedrijas galvaspilsētām prāmju operators vēl nav atsācis. Skolu slēgšana koronavīrusa pandēmijas dēļ skārusi miljārdu skolēnu, paziņos ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres. Jūlija vidū skolas bija slēgtas vairāk nekā 160 valstīs, ietekmējot vairāk nekā miljārdu skolēnu. Guterres norāda, ka vēl nekad iepriekš izglītība nav traucēta tik plašā mērogā. Līdz ar to vismaz 40 miljoni bērnu palikuši bez izglītības kritiskajā pirmskolas gadā. Guterres aicina atvērt skolas pēc iespējas ātrāk, tiklīdz drošības apsvērumu dēļ tas kļūs iespējams. Rīgas pilsētas peldvietās ūdens temperatūra plus 20 grādu atzīmi pārsniedz tikai Bābelītes ezerā, kur ūdens iesilis līdz plus 21 grādām. Plus 19 grādi ir peldvietās Lucausalā, Rumbulā, Ķīpsalā un Ķīšezerā. Savukārt Vecāķos un Vakarbuļos ūdens temperatūra pazeminājusies līdz 18 grādiem.